Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne ya tarehe 23 ya mwezi Novemba mwaka 2021. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Florence Ducha nikiwa hapa Marekani. Karibu. Tuanze uchambuzi wetu na masuala ya kimataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO hii leo limetangaza rasmi tarehe 7 Julai ya kila mwaka kuwa ni siku ya Kiswahili duniani. Lea Mushi na taarifa kamili.
Taarifa hiyo imetangazwa leo kwenye makao makuu ya UNESCO mjini Paris, Ufaransa, wakati wa mkutano wa nchi wanachama wa shirika hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Twitter wa UNESCO, azimio maalum la kuitangaza siku hii limepitishwa na wanachama wote bila kupingwa. Hatua hiyo inakifanya Kiswahili kuwa lugha ya kwanza ya Kiafrika kutambuliwa na Umoja wa Mataifa na kuwa na siku maalum ya kuadhimishwa. Kiswahili hadi sasa tayari kimetambuliwa kama miongoni mwa lugha rasmi kwenye Muungano wa Afrika na kinatumika kama lugha rasmi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na Bunge la Afrika, na ni moja ya lugha za Afrika zinazozungumzwa na watu wengi duniani. Taarifa zaidi kuhusu azimio hili na linamaanisha nini kwa wazungumzaji wa Kiswahili duniani tutakuletea katika vipindi vyetu vijavyo.
Sasa tuelekee nchini Sudani. Tumeishia hapa tangu miaka ya 1950 na katu hatujawahi kushuhudia mafuriko kama haya, amesema mkazi wa jimbo la White Nile nchini Sudan, ambako mafuriko makubwa yamesababisha wakimbizi wa ndani kusaka hifadhi kwa wenyeji wao, huku shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wakiendelea kusambaza misaada kibinadamu. John Kibego ana maelezo zaidi.
Kurukakara za wakimbizi wa kambi Algana jimboni White Nile nchini Sudan za kupokea misaada kama vile mablanketi, vyakula na madumu ya kubebea maji. Wakimbizi hawa wanawake, wanaume na watoto wamejikuta hawana makazi baada ya mafuriko kuzingira makazi yao na kuathiri watu 1,080 wakiwemo wakimbizi 1,030. Sasa wanaishi kwa wenyeji ambao nao hawajui la kufanya kwa kuwa hawajashuhudia mafuriko kama haya yaliyotokana na mvua kubwa katika jimbo la Upper Nile nchini Sudani Kusini. Yaya Ahmed ni mmoja wa wenyeji ambaye anapatia hifadhi wakimbizi wa ndani.
Tumekuwa tunaishi eneo hili tangu miaka ya 1950 na tunachoona hivi sasa si hali ya kawaida. Mara chache tumekuwa tukipata mafuriko ya ghafla, lakini si kama hivi. Hii ni mara ya kwanza hii inatokea.
Mafuriko haya yamekumba kambi ya wakimbizi ya Algana miezi michache tangu yaanzishwe, na sasa imetuama na kimbilio la wakimbizi ni katika kambi zingine sambamba na kwa wenyeji ambao nao hawana kinyongo. Sande Rocco naye ni mkimbizi kutoka Sudani Kusini, lakini amekubali kuhifadhi wakimbizi wenzake akisema,
yani ma fakhurin kunina nahnu nazil jufdi wa
guna lazim. Tunajivunia kwamba wakimbizi wa ndani walipofika hapa tulikubaliana kuwasaidia kwa sababu sote ni ndugu, tumetoka nchi moja. UNHCR inasema msaada zaidi unahitajika ili kuweza kusaidia wakimbizi hao waliofurushwa kutoka kambini kutokana na mafuriko.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo hii tutamsikia msichana Jorini Wanini, mwasisi wa kampuni ya Jorini Brand inayohusika na kununua asali kutoka kwa wakulima na kuwauzia walio na mahitaji ya asali nchini Kenya. Usibanduke. Kutana na Angelina Andia, mshindi wa mwaka 2021 wa mradi wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF uitwao Wisdom Project au mradi wa busara, ambao unashirikisha watoto wa umri wa kati ya miaka 9 hadi 14 kila mwaka, wakishindana katika kuandaa habari zinazohusu haki za mtoto nchini Kenya. Mamia ya watoto wana harakati wa haki za watoto waliwakilisha kazi zao za sauti, video na hata makala zisizozidi dakika 2.5. Na mwishoni mwa wiki siku ya mtoto duniani tarehe 20 Novemba, Angela ndiye alitangazwa kuwa mshindi wa shindano la mwaka huu baada ya kuwasilisha video anayomhoji nyanya yake Joyce Mudhoni kuhusu masuala mbalimbali. akilinganisha enzi za nyanya yake na kizazi cha sasa, ikiwemo elimu, michezo na hata ujumbe ambao angeweza kuwapatia kizazi kichanga kama Angela. Hebu tuwasikilize katika mahojiano haya.
Mi naitwa Joyce Mudhoni na mimi ni shosho ya Angela. Sasa kitambo tulikuwa masomo haikukuwa mzuri, na vile tulikuwa kwa masomo tulikuwa saa ingine tunakosa pesa ya kusoma.
Na siku hizi shule yetu imechange, imekuwa na maclubs, sports. Na yanyo ilikuwa ngaje?
Yetu ilikuwa na michezo ya kukimbia na mpira. Hizi zingine hazikukuwa sana. Wakati tuko kwa mchezo, hatukukuwa na vitu mingi ya kucheza. Na tena ilikuwa hakuna mtu anatushika mkono ili tuweze kuendelea. Kwa watoto wa sahi wako vizuri sana, kwa sababu kuna magrupu inawashika. Na tena sahi vile kuko digital, wanafurusua mambo mengi.
Na mimi hujifunza na life skill na dance. Na wewe activities gani ndo mulikuwa mnajifunza, yani kulan ama sports ama games?
Mimi kwangu nilikuwa kwa kukimbia. Sasa tunaenda kushindana mahali na mashule. Alafu saa ingine tunatoka kwa mashule tunaenda kushindana kwa uwanja. Lakini sasa unaona hakuna mtu anafuatilia nyinyi kama siku hizi. Siku hizi mnajua kufuatilia juu mkijua talent ya mtu, mnawashika kabisa na wanaenda bari. Ni kwa sababu saa hii mimi nikirudi mtoto naweza soma sana.
Ni message gani unaweza kupatia watu wachanga saa hii?
Ningewaambia wasikue rude na wakue wanaheshimu watu wakubwa, na wakue nini, watulivu na wasome.
Asante sana Angela, na kila laheri katika harakati za kupigania haki za watoto. Na sasa kama nilivyokuahidi, umewadia wasaa wa makala ambapo tunajiunga na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi akizungumza na Jorine Wanini, msichana mwenye umri wa miaka 24, mwasisi wa kampuni ya Jorine Brand, kampuni inayonunua asali kutoka kwa wafugaji wa nyuki na kuwauzia wateja, huku ikiwapa ajira wanawake na vijana.
Nilianza last year wakati wa COVID. Nilikuwa nimeanza 2019, but because I was still a student, hiyo project kwanza nikaiweka kando ili niweze kusoma. Lakini baada venye COVID ilikuja, nikasimamishwa internship. Hemingway's Karen, nikasema sasa since I have more time on my hands nitaendeleza my project. Na advantage ambayo nilipata ni ati when corona started, watu wengi walikuwa wanataka kula asali sana, because that they can be able to mix it with ginger, garlic, unajua hiyo dawa. Kwa hiyo demand ya asali ilikuwa juu sana. So that's how we were able to pick up na tuka grow haraka juu. Demand asali ilikuwa juu na sisi tulikuwa tumeshajua pale ambapo tutatoa asali nzuri. Na pia sasa with that, referrals zikakuwa nyingi. You know, when you sell something quality, definitely you will get a lot of referrals from that.
Ni hatua zipi umepiga hadi sasa tangu uanze hii biashara ya kununua na kuuza asali?
Biashara yangu imenisaidia kuinuka kifedha. Juu nimeweza sasa saa hii nimeweza kupurchase machinery ambazo natumia kwa production of honey. Pia kwa sasa hivi as we speak I have a my own factory that is coming up. Kwa hivyo nitaweza sasa kuondokea under the umbrella Kirdi, because kwa sasa hivi ninafanyia Kirdi. Kwa hiyo nimeweza kugrow, by next year I will have my own plant. Alafu pia nimeweza kukua na distributors na wafanyikazi ambao ni wana youth na wanawake, na wengi wao either wako shuleni wanafanya hii kazi part time, ama sasa ambao wanafanya full time wameweza kujitegemea kwa hii kazi ya kuuza asali.
Kuna kina dada wengi pale nje ambao wengine wamesoma lakini hawana kazi, wanahangaika. Unawapa ushauri gani?
Mimi nitawapa ushauri mmoja ambao mama yangu alinipa before I start. She told me, anza na kile ulicho nacho, because even divo big, even dreams and big companies were built. Start small, ugrow gradually, ugrow pole pole, na pia utafute mentors ambao watakuguide kwa kila step ambayo unataka kuchukua. kwenye biashara ama kwenye maisha yako. Na pia kwa sasa hivi tusitegemee kazi za ofisi sana, and kuna kitu moja ambacho nitaambia youth: in agriculture there is money because people will always eat.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo, na kila laheri Jorin Mwanini. Na tuelekee mashinani hivi sasa, ambapo leo tunasikia kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alipotembelea makao makuu ya shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP jijini Nairobi nchini Kenya, na kutangaza kuwa Marekani itajiunga na mazungumzo kuhusu mkataba mpya wa kimataifa wa kukabiliana na uchafuzi utokanao na plastiki.
Today we are stepping up.
Leo tumepiga hatua na kuongeza juhudi zetu za kukabiliana na uchafuzi mwingine unaotishia sayari yetu, plastiki, kwa kutangaza uungaji mkono wa Marekani katika mazungumzo ya pande nyingi juu ya makubaliano ya kimataifa ya kukabiliana na uchafuzi usababishwao na plastiki ambao unaathiri bahari. Kwa kuzindua mazungumzo haya katika Baraza la Mazingira la Umoja wa Mataifa ya mwaka 2022, lengo letu ni kuunda chombo ambacho tunaweza kutumia kulinda bahari zetu na viumbe vyote ambavyo vinaathirika kutokana na ongezeko la madhara ya uchafuzi duniani unaotokana na plastiki.
Asante sana kwa ujumbe huo, Antony Blinken. Naam, kibao hicho ndio kinatamatisha jarida letu siku hii ya leo kutoka Umoja Mataifa, nikikumbusha kwamba jarida lingine itakujia hapo kesho. Na usahau kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Rambaza pia kwenye chita yetu na ukurasa wetu wa YouTube @habari za UN ili uweze kupata taarifa nyingine kwa video. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa. Kangen.